Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Ciric Iași. Ne reamintim de ieri. Muzeul Mitropolitan din Iași este organizat în demisolul Catedralei Mitropolitane. O trăsătură distinctă a spațiului este autonomia sălilor ce comunică prin culoare. Expoziția de bază a muzeului este organizată tematic, pe săli. Sunt Andreea Ionescu și vă invit alături de doamna Eva Giosan într-o călătorie specială.
Urmează la bilet de îmbarcare.
În trecut, femeile aveau o grijă din truda mâinilor, din osteneală să ducă dar la biserică. De asta noi am pus omoforul mic și mânecuțe arhierești. Sunt mânecuțe de la Agapia. Am avut senzația de la început că fac o călătorie inițiatică, mergând prin această zonă.
Unde rămăsesem? În pragul sălii pe care organizatorii au numit-o Sala Ofrandei. Este locul unde este ilustrată tema darului ritual în patru ipostaze. Darul de muncă, ceara ca ofrandă, pâinea rituală, oul roșu și oul muncit pentru Paște.
Intrăm în sala Ofrandă. De fapt, biserica se întemeiază pe jertfa sfinților, pe sfinte moaște. Dar cei care o susțin sunt creștine, da? Noi suntem acum la rând. Înainte au fost bunicii noștri, părinții noștri. Ei, noi suntem pliroma, trupul bisericii. Și prin ce susținem? În primul rând, prin darurile noastre afierosite bisericii. Dimineața mergem la biserică și ducem pomennicul. Să punem rugăciunile noastre la Dumnezeu. Deci ducem prescurica, de asta punem noi pecetarele, vedeți, pecetare din lemn, dar pecetare din piatră, mai rare în expoziții. Unele sunt de la biserici din Iași, unul este chiar de la Agă. Agapia este o piesă veche din perioada când la Agapia existau călugări și nu călugărițe. Este dimineața, aducem pâinea liturgică, prescura, cu vinul curat. O însoțim de pomelnic, de lumânare și putem să ducem în altar doar ulei, tămâie și smirnă. În altar nu mai intră alte daruri. În schimb, în biserică, noi putem să ducem și altceva. Iar în trecut, femeile aveau o grijă din truda mâinilor, din osteneală să ducă dar la biserică. În primul rând, duceau pânză, pe care eu lucrau, cât de greu se lucra cânepa și inul. Dar din in, din pânza de fuior, se face cămașa Sfintei Mese. În trecut se făceau veșmintele preoțești de desubt. Dar iată, am găsit în colecția Mitropoliei și un vas. Un bărbat, domnul Teohari Antonache, a dăruit și el o tipsie făcută de el. Era probabil meșter și și-a trecut numele acolo. Ștergarele erau puse la icoană, dar uitați-vă, un obicei vechi românesc. În Moldova, la bobotează, când mergea preotul cu ajunul bobotezii, cu botezul, cum spunea, femeile, după ce sărutau crucea, puneau după cruce un fuior de cânepă. Căutau să fie cel mai bogat, cel mai frumos. Spuneau ele, trebuie să fie cel mai bogat, pentru că ele credeau că cu asta ajută pe cei morți. Cât mai mulți, după firile fuiorului, spuneau ei că sunt mai mulți morți ajutați de ele să iasă din iad. O vitrină cu un aliment afierosit sărbătorii, oul roșu și oul încondeat. Noi străinilor le spunem adevărul, că de fapt în perioada Paștelor așa se ouă găinile la noi.
Pe dumneavoastră...
Vă mai amețim cu simboluri, dar lor le spunem adevărul. Da, acum suntem într-o expoziție minunată. Este prima expoziție extramuros a colecției de miniaturi de la Dragomirna. Vorbim de ctitoria unui mare mitropolit al Moldovei, care în 1606... termina de ornamentat o psaltire împreună cu ucenicii lui. Vorbim de Anastasie Crimca, considerat în arta plastică românească, în arta românească, autorul primului autoportret. Și uitați-vă, despre el vorbim. Dragomirna are o tradiție, atelierul în care s-au realizat miniaturile, care sunt copii cu mare acuratețe, cu respectare strictă a cromaticii și a desenului. Atelierul se numește Atelierul atelierul de caligrafie sau școala de caligrafie și miniatură Anastasie Crimca. Și maicile au realizat deja primele miniaturi pe pergament. Ce a surprins pe vizitator? Faptul că s-a apelat la cromatica tricolorului și vorbim de secolul 16 și început de 17. Lumea spune, da, de unde era tricolor atunci? Se pare că da, dar tricolorul de atunci reprezenta apelul la culorile primare.
Bilet de îmbarcare. Îmbarcare la Radio România Cultural.
Doamna Eva Josan, ghidul nostru prin Muzeul Metropolitan, ne invită în sala Eclezia, localizată chiar sub Catedrala Metropolitană.
Deja am intrat sub catedrală și vedeți deja marturi culturali de la bisericile preexistente. Suntem sub catedrală, spațiul este mai îngust pentru că din amprenta catedralei o grosime importantă este a fundației. Și noi vedem prin nișele din pereți fundația. Dar aceștia la decapare, atunci când s-a făcut acest spațiu, au fost descoperiți acești martori. Pentru sala de aici, care se numește Eclesia, deci biserică, și va fi și spațiu liturgic, deci se va sluji Sfânta Liturghie. Tema este viața omului cu sfintele taine și erogii lucrând asupra lui. Eu am avut o abordare scolastică, așa rece și impersonală, să spunem. Cel care a nuanțat și a dat cu adevărat înfățișarea temei a fost înaltul, Teofan, care nu a agreat această abordare rece și schematică, ci a dorit să fie omul cel reprezentat și tainele ca lucrări sfințitoare, pentru că astea sunt în viața lui. O să vedeți zone pictate. Programul liturgic îi aparține de asemenea ierarhului nostru și a dorit să se înceapă zona de pictură cu nunta din Cana. Facem primii pași către Dumnezeu. Botezul, mirungerea și împărtășania. Dar această piesă este deosebită pentru că în ea nu numai că a fost botezat unul din patriarhii României, Nicodim Munteanu. Ea este o piesă, vedeți, datată 1864, este din satul Pipirig, satul bunicilor lui Creangă. Și tot de acolo noi mai avem de la Muzeul Patriarh Nicodim Munteanu, prin bunăvoința părintelui Bistricianu de acolo, avem și pomelnicul satului în care apar rudeniile lui Creangă, pomelnicul original. Taine de vindecare a omului căzut în păcat. În primul rând, spovedania. Spovedanie cu împărtășania. Aici avem un potiraj pentru împărtășirea copiilor și bolnavilor și un potir, vedeți, este cu capac. Așa erau cele folosite pe front, cele care erau duse la bolnavi ca să se păstreze sfintele. Veți fi martori la sfințirea altarului. După aceea nu mai intrăm noi pe aici, ci doar părintele. Și acum, în schimb, puteți vedea cum este prestolul. Noi îl vedem acoperit, da? Dar uitați-vă lăcașul în care se pune tomosul. De la sfințire, am văzut la Agapia când s-a reînnoit, când s-a resfințit Agapia, cum arătau aromatele. Aromatele sunt mir, ceară topită și miruri, care se pun în Sfânta Masă. Vorbim de cele din vremea lui Vasile Lupu. Erau precum chihlimbarul, pentru că aici se pune, dacă este un lăcaș, aici se pun pomenicile ctitorilor, un tomos în care este descrisă sfințirea, cine a participat, ierarhii, apoi se pecetluiesc și masa rămâne pecetluită. Da. Sunt multe documente care nu s-au reconstituit, de ce? Aici, în fiecare slujbă, când se pomenesc ctitorii, toți ctitorii de aici, atâta vreme cât este altarul, sunt pomeniți. O taină lucrată numai de arhiereu este taina punerii mâinilor sau arhirotoniei. De asta noi am pus omoforul mic și mânecuțe arhierești. Sunt mânecuțe de la Agapia. Agapia a avut două perechi de mânecuțe datate 1864 cu Hristos arhiereu și ne-a împrumutat un rând, dar noi am pus aici engolpionul cu care se întronizează mitropoliții Moldovei, inclusiv în altul Teofan a fost de la Iosif Naniescu încoace. Acesta este engolpionul cu care se întronizează. Vasul, poate vă întrebați de ce am pus ibricul și vasul, pentru că în hirotonie, în riturile de consacrare, există spălări rituale și tunderi rituale, taina căsătoriei. Și noi am pus și o practică populară pentru a da nuanța locală a tradiției legată de această taină a bisericii. Este vorba de logodirea. Logodirea la care se făcea ascunderea inelelor în grâu. De ce? Pentru că bătrânii spuneau că pe fiecare bob este fața lui Hristos. În chip simbolic, Hristos era luat martor acestei făgăduințe. Mirii trebuiau să găsească de trei ori inelele. Cel care aducea inelele era mirele. Mireasa dând în schimb năframa de schimb sau năframa de nuntă sau zălogul. O recunoaștem întotdeauna când o năframă de schimb are un chenar continuu. De regulă este un pom cu flori, el poate să lipsească, dar e un chenar continuu pentru că este unirea celor doi și ei cred că sunt uniți în veșnicie. De aceea, după nuntă, năframa era păstrată pe peretele sub icoană și când murea primul dintre soți, se tăia năframa în două și fiecare soț se îngropa cu câte o jumătate în mână. De ce? Ca să se recunoască la a doua venire. Păi spuneau, dacă noi, ne spune biserica că noi înviem cu alt trup, cum îl recunosc eu pe Gheorghe, pe Vasile?
Că
călugăria sau tunderea în monahism era considerată în secolul 15, în vremea Sfântului Sfântul Simeon al Tesalonicului, spune că e în taina pocăinței. Are două faze sau două trepte. Tunderea în mantie sau logodirea chipului îngeresc, în care călugărul primește paramanul, crucea, și este tuns în mod ritual. Și luarea marelui și îngerescului chip, adică rânduiala schimei, care este, vedeți, ca un epitrahil. Și atunci primește analavul. Analavul este o piesă rar văzută. De ce? Pentru că întotdeauna este acoperită. Și unde o puteți vedea? La închilia părintelui Cleopa. Tunderea este rituală în biserică, da? Se tunde cruciș. Apoi, cel nou călugărit stă 5 zile în haine și se roagă, pentru că primește și 5 îngeri. După 5 zile merge la stare și atunci este tunderea aia stylish, adică îl tunde de tot, nu în biserică. Meșa de aici a aparținut unei călugărițe din Agapia. Tradiția călugărească spune așa, că din părul tuns la călugărie să-ți faci metanie. Și asta este o metanie de la Sihăstria, a aparținut unui călugăr. Schimă din 1829, vedeți? Decembrie 20. La descifrarea pieței a reușit că această schemă a fost cusută de schimonahia Atanasia Balș, stareța mănăstirii Vărate. Deci în 1829, într-unul din anii despre care nu se știa nimic ca și stăreție, avem o mențiune că stareța era o boieraică din familia Balș.
Bilet de îmbarcare.
I lift my head from a bed of stars, the ocean wide. If I call your name, would you carry me on inside? Could you raise your voice up, feeling at home together with mine? Yeah, but I'm on my way. Yes, I'm on my way. I said I'm on my way. Yeah, but I'm on. I'm on my way now. I'm better for it all, 'cause I'm moving on, yeah. And whether they might say I belong, you can see. Yeah, you can see I'm gone, but I'm on my way. Yes, I'm
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
O să mergem pe Calea Crucii.
Ne-a spus doamna Eva Giosan, ghidul nostru, și ne-a promis o călătorie care să ne pună pe gânduri. Calea Crucii oferă o perspectivă inedită asupra zonei pe care călătorul o parcurge și face o incursiune spectaculoasă în timp. Era încă în lucru la momentul înregistrării. Călătorului îi vor fi prezentate pietre tombale, monumente funerare, clopote de biserică, toace și tochițe metalice, dar și troițe.
Stâlpii ăștia forați sunt forați manual până la 14 metri. Au rolul de a ține pământul, să nu surpe, da, pentru că atunci a fost o soluție de a putea săpa. Ei sunt forați până în roca vie, dar puteți vedea că deja forând de sus au prins o seminte din vechiul cimitir al cetății. Veți mai vedea marturi culturali, precum tuburi de la canalizările vechi. Uitați-vă! Marturi de la construcții. În zona aceasta, tema va fi drumul crucii, reprezentată printr-un lapidariu, să spunem, prin monumente funerare. Pietre tombale, prin cruci, vom expune clopote vechi, toace, pentru că sunt asociate riturilor funerare, uitați-vă, marturi culturali, și vom încerca să reconstituim niște adăposturi pusnicești. Pentru că deja din secolul IV, din vremea Sfântului Vasile cel Mare, monahismul a fost instituționalizat, asimilat bisericii și a fost puterea bisericii. Am avut senzația de la început că fac o călătorie inițiatică, mergând prin această zonă, că mergi, practic, vedeți-vă, suntem la nivel de cimitir al cetății. Nu se poate să nu reflectezi asupra destinului, asupra vieții tale personale și a celorlalți. Noi acum înconjurăm catedrala prin exterior. Deja am ieșit, suntem sub grădină. Galeria Calea Crucii înconjură fundația catedralei prin exterior și la un nivel mai jos decât pavimentul. Și acum vom intra în sala istoriei duhovnicească. De asemenea, în o abordare așa scolastică am avut de la început și aici, în sensul că facem istoria Moldovei, istoria Bisericii Moldovei, iar în altul a spus nu, să facem o istorie duhovnicească a Moldovei, ceea ce înseamnă cu totul altceva, după părerea mea. Ce am făcut noi? Avem 6 nișe. Fiecare nișă este alocată pentru reprezentarea unui secol, pentru că sunt 6 secole de la recunoașterea Mitropoliei Moldovei. Am făcut lista domnilor sau schimbărilor de domnie din acea perioadă și lista păstorilor. Și au ieșit vreo 200 de schimbări de domnie și vreo 74 de păstoriri. Într-unul din secole au fost 57 de schimbări de domnie și doar 8 ierarhi pe scaunul Moldovei. Deci, dovadă clară că stabilitatea țării o dădea biserica. În baptisteriu, unde ne aflăm acum, am făcut o expoziție de veșminte arhierești, pentru că Mitropolia are un fond important de veșminte arhierești. Ne referim la sacos, are vreo 40 și ceva, la mantii arhierești și la feloane arhierești, care sunt deosebite prin material și prin ornamentație față de cele preoțești. Croiul nu diferă. Între feloane, deosebit este fragmentul care a aparținut din felonul Gavril Calimache. Să spunem că înainte de a fi mitropolit al Moldovei, în secolul XVIII, un moldovean era mitropolit pe scaunul Tesalonicului. La acea vreme, cel mai important scaun episcopal al grecilor. Și nu un an, nu doi, ci 15.
Și am fi fost tentați să spunem gata. Dar pe drumul de întoarcere, călăuza noastră ne-a dezvăluit un secret pe care vi-l împărtășim și noi cu speranța că secretul pentru moment doar un vis va deveni cândva realitate. Oricum, rămâne o inițiativă de aplaudat.
Dar fiți atenți, în Iași nimeni n-a avut curajul să viseze Cărnăltul Teofan. Știți ce și-a propus? Să unească, să extindă muzeul și sub Palatul Mitropolitan și să unească muzeul ăsta cu ruinele de la Cum și cu cele de la Hală și să redea Iașul medieval.
Concurs.
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă veți ști răspunde corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată întrebarea de astăzi. Care sunt martorii culturali existenți pe Calea Crucii din Muzeul Mitropolitan Iași? Gabriela Vasilescu este pregătită acum să vă poarte către o nouă destinație de vacanță în afara granițelor României. În ceea ce ne privește, mai rămânem și săptămâna viitoare la Iași, fiindcă mai avem ceva povești de spus. Ne întâlnim ca de obicei de la 13:15 la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlniți la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Andarin Carvajal nu a fost însă doar un sportiv. Prelua mesaje de luptă dintr-un oraș în alt. Felix de la Caridad Carvajal y Soto s-a născut în Havana la 18 martie 1875. Andarin Carvajal a mers timp de 10 zile, iar pe durata acestui drum a fost ajutat de mulți oameni care au auzit de el.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
Bilet de îmbarcare.
Astăzi, la Ilustrate din Cuba, colegii noștri de la Radio Taino vă propun să-l cunoașteți pe Andarin Carvajal. Eu sunt Gabriela Vasilescu și în minutele alocate călătoriei în jurul lumii am plăcerea să vă invit să ne rămâneți alături pentru a afla impresionanta poveste a unui alergător de maraton, un personaj deosebit căruia de mic i-a plăcut să participe la diverse întâlniri sportive de atletism, ajungând în final să înfrunte timpul și să rămână definitiv în istorie pentru performanțele sale. Andarin Carvajal nu a fost însă doar un sportiv, ci și un luptător în timpul războiului de independență. În anul 1895, el alăturându-se celor ce au luptat împotriva colonialismului spaniol. Datorită rezistenței sale deosebite la efort, i-a fost încredințată misiunea de a expedia și prelua mesaje de luptă dintr-un oraș în altul.
Radio Taino, emisora național del sistema de la Radio Cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba.
S-ar putea spune că numele lui Félix de la Caridad Carvajal y Soto este complet necunoscut chiar și multor cubanezi de astăzi și de pe vremea în care acest pitoresc personaj a devenit celebru. Supranumele însă, acela de Andarin Carvajal, este recunoscut de toți. Andarin, traducându-se prin om care umblă mult, om iute de picior. Andarin Carvajal a fost primul și unicul maratonist cubanez care a participat la Jocurile Olimpice din St. Louis, Statele Unite ale Americii, în anul 1904. Dar cum s-a întâmplat ca acest umil cubanez să ajungă într-o asemenea competiție? Félix de la Caridad Carvajal y Soto s-a născut în Havana la 18 martie 1875. Se știe că el lucra ocazional ca poștaș de Crăciun și de sărbători, iar în timpul vacanțelor se angaja de asemenea ca om reclamă pentru a-și câștiga existența. Ca meserie a fost bărbier, dar adevărata lui vocație era să alerge. Pasiune pe care a dezvoltat-o de foarte tânăr. Se spune că pe vremea când nu avea mai mult de 14 ani, Félix Carvajal a participat la un duel de alergare cu spaniolul Mariano Bierza y Latre, pe care presa îl poreclise omul locomotivă și care în noiembrie 1889 a făcut mai multe demonstrații la San Antonio de los Baños, unde locuia atunci Carvajal. Povestea lui Félix Carvajal a început cu adevărat când Mariano Bierza, care atunci se bucura deja de recunoaștere în domeniu, i-a provocat pe toți oamenii prezenți să alerge alături de el pentru a vedea cât de mult puteau să reziste. Însă, la un moment dat, vanitosul Mariano Bierza, complet epuizat, s-a văzut silit să abandoneze în fața lui Carvajal, care s-a oprit abia 2 ore mai târziu, după o cursă continuă de vreo 12 ceasuri. Din momentul acela, Félix Carvajal nu a încetat să-și arate dragostea pentru a străbate mari distanțe pe jos și să onoreze supranumele de Andarin Carvajal. Despre Andarin Carvajal trebuie să vă mai spunem că a fost un om sărac. Îndrăgostit la maxim de atletism, el și-a dorit foarte mult să participe la olimpiadă, la proba de maraton. Un vis aproape imposibil, fiindcă nu avea bani ca să-și plătească drumul. Muzica. sărăcia, nu l-a făcut însă pe Andarin Carvajal să renunțe la a-și pune în aplicare marele său vis. Astfel, el s-a decis să străbată străzile și parcurile din Havana, sunând dintr-un fluier pentru a atrage atenția trecătorilor și a cere bani pentru ca un atlet cubanez să poată participa la Olimpiadă. Greutățile prin care a trecut Andarin Carvajal au fost deosebit de mari, însă în cele din urmă, prin bunăvoința populară și datorită faptului că îi se cunoștea marea rezistență, a reușit să-și financeze călătoria pentru a se prezenta la Jocurile Olimpice din Statele Unite ale Americii de la St. Louis din anul 1904. Cu banii în mână, Andarin Carvajal a pornit spre Statele Unite ale Americii. Se spune că atunci când a ajuns în New Orleans, a constatat însă că ceea ce agonisise el, abia dacă îi ajungea să mănânce. Alții, în schimb, au afirmat că Andarin și-ar fi cheltuit banii pe distracții și femei. Lăsând la o parte toate aceste bârfe, adevărul este că realitatea l-a pus în fața unei grele decizii, aceea de a-și continua călătoria de la New Orleans până la St. Louis pe jos. Astfel, Andarin Carvajal a mers timp de 10 zile, iar pe durata acestui drum a fost ajutat de mulți oameni care au auzit de el. În cele din urmă, a reușit să ajungă și să concureze. Doar că îmbrăcămintea pe care o purta era încălțat cu cizmele ce le folosea ca poștaș, nu se potrivea sub nicio formă cu evenimentul la care urma să participe, Jocurile Olimpice. Atunci, cineva a avut ideea să-i taie mânecile și pantalonii, ca să fie mai în ton cu atmosfera sportivă.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Intrat în competiție, atletul cubanez s-a aflat în fruntea cursei până cu puțin înainte de final. Încrezător în avantajul pe care îl avea, a cedat însă dorinței de a-și potoli foamea care îl încerca, deoarece de zile întregi nu se mai alimentase corespunzător. Astfel, Andarin Carvajal a ieșit de pe drum și dintr-o grădină din apropiere a luat niște mere pe care le-a mâncat lacom, iar acestea nu i-au picat deloc bine. După ce a consumat merele, Andarin Carvajal a simțit o durere puternică la stomac, fapt ce l-a împiedicat să-și păstreze poziția de lider al cursei pe care o avusese până în acel moment. El a terminat totuși maratonul pe locul al patrulea. În presa vremii s-a comentat că probabil dacă ar fi mâncat cum trebuie, ar fi câștigat detașat proba. Întors în Cuba, neobositul nostru personaj nu s-a dat bătut și a cerut din nou ajutor pentru a participa la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice din 1906, care urma să aibă loc în Grecia, la Atena. Astfel, Andarin Carvajal a luat încă o dată cu asalt străzile din Cuba, antrenându-se zile și nopți, însoțit fiind de oamenii care aveau toată încrederea în condiția fizică a idolului lor. În cele din urmă, după ce a făcut rost de suma de bani necesară drumului, și-a făcut bagajul și s-a îndreptat către Atena. Însă, din păcate, nu a ajuns la timp, trezindu-se în situația că maratonul a avut deja loc cu 3 zile în urmă. Totuși, el a reușit cel puțin să facă niște demonstrații atât în Grecia, cât și în alte orașe din Europa, fapt care l-a ajutat în a colecta banii necesari pentru a reveni în Cuba. Ajuns acasă, Andarin Carvajal și-a continuat antrenamentele și a participat la mai multe competiții sportive, reușind să câștige peste 50 de premii, ce au fost reflectate de-a lungul timpului în El Heraldo de Cuba, un ziar al vremii respective. Se spune că în anul 1928, pe când avea 53 de ani, Andarin Carvajal a reușit performanța de a face 4375 de ture în jurul complexului Manzana de Gómez, un loc foarte frecventat din capitala Cubei, pe parcursul a 6 zile și 6 nopți, hrănindu-se doar cu suc de portocale. O altă performanță a sa a fost aceea din 1930, când a mers 2300 de kilometri pe șosea din provincia Pinar del Rio până la Santiago de Cuba. Andarin Carvajal a încetat din viață în ziua de 27 ianuarie 1949, complet uitat și abandonat. Peste ani însă, în 2004, la San Antonio de los Baños, a avut loc o întrecere și o plimbare populară de 15 km pe jos pentru a aminti astfel de centenarul participării sale la Jocurile Olimpice, marcând totodată și 55 de ani de la moartea sa. Acestea fiind spuse, acum știți de ce în Cuba, unei persoane care umblă dintr-o parte în alta, fără încetare, îi se spune Andarin Carvajal. Astfel, ea este asemuită cu pitorescul personaj ce a rămas în memoria poporului, drept cel care ar fi putut foarte bine să câștige un maraton și să devină în acest fel primul medaliat olimpic din Cuba.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Daniel Jorge, operatorul de sunet, Mirta Ramos, consultant și Este Reyes, scenarist și editor, vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție și vă așteaptă la o următoare întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la emisiunea Ilustrate din Cuba. Și vă spunem la revedere pe muzica ce caracterizează arhipelagul cubanez, despărțindu-ne pe melodia la Caminadora de Nestor Mili, interpretată de Los Zafiros. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!
Del pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va luciendo el taller, con la bata remangada, sonando su chancletica.